Sen. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
demak, AQSh hukumatining e'tiborini ko'proq uyg'urlar masalasiga
qaratish.
Qaratish. Natija qanaqa bo'ldi? Umuman AQSh hukumatı qanchalik e'tibor beryapti shu masalaga?
Hozir yana uyg'ur birinchi Sharq Turkiston masalasi, uyg'ur masalasi hozir Kongressda ko'p yig'inlar bo'ldi, uchrashishlar bo'ldi. Kongressda yana senator Marco Rubio yana undan boshqa senatorlar, kongressmenlar bu uyg'ur masalasiga jiddiy qarab hozir Uyg'ur masalasi to'g'risida qonun loyihasini chiqarish uchun harakat qilyapti.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz Xitoydagi uyg'urlar masalasi haqida gaplashmoqchimiz. Xabaringiz bor, bu mamlakatda etnik ozchilik bo'lgan uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar, musulmon elatlar Xitoy hukumatining turli tazyiqlariga uchrab keladi. Shu masalada suhbatlashish uchun bugun studiyamizga uyg'ur huquqlari faoli imom Bilol Ibrohim Turkistoniyni taklif qilganmiz. Dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat.
Sharqiy Turkistondagi vaziyatdan xabarimiz bor. Masalan, uyg'urlarning diniy, madaniy huquqlari toptalayotgani va ayni paytda 1 million atrofida etnik uyg'urlarning, musulmon xalqlarning konsentratsion lagerlarda qayta tarbiyalanish uchun saqlanayotgani haqida xavotirli xabarlar bor. Umuman so'nggi vaziyat qanaqa bu masalada Sharqiy Turkistonda?
Avvalan bu savolga javob berishdan ilgari bizning yana Voice of America, yani Amerika ovozidan bizni sizga takror taklif qilganiga rahmat. Undan keyin yana tomoshabinlarimizga salomimiz bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening otim Bilol Ibrohim Turkistoniy, men Sharq Turkiston davlati, ya'ni Sharq Turkistondan kelgan bir uyg'ur. Bugun endi bu hozirgi bu savolga, ya'ni masalan 1 milliondan ortiq inson concentration campsini jazo lagerida. Bu hozir hammasi, ya'ni 1 million deyapti, ammo bu 1 milliondan ko'p insonlar, ya'ni 3-4 million. Asosligi ya'ni uyg'urlarni tashkil qilgan 90% ya'ni uyg'ur xalqi. Qolgan 5-10% bo'lsa, ya'ni boshqa bizning turkiy qarindoshlarimizning o'zbek, qozoq, qirg'iz, tatar, bular ham shu uyg'urlar qanaqa hozirgi shu concentration camps jazo lagerida ko'rgan kunni o'xshishini ko'ryapti. Boshda siz aytdingiz, aka, shu vahimalik, juda yana qo'rqinchli xabarlar kundan-kunga bor. Har kun biz shu xabarlarni eshityapmiz, xabarlarni bizga kelyapti, mayli WhatsApp, social media bo'lsin, hammasi. Shu hozirgi ahvol juda jiddiy endi. Sharq Turkiston vaziyati jiddiy bo'lgani uchun, ya'ni Sharq Turkistonda yashayotgan turkiy millatlar uyg'urlar bilan birga yana qondosh bo'lgan. Bularga bo'lgan ham bism, bularga ham bo'lgan vahima kundan-kunga kuchayadiki, hozir juda xatar ahvolda yana. Yana buni biz turdirish uchun, ya'ni besiqtirish uchun biz qo'limizdan kelganicha, ya'ni Yevropa mamlakatlarida, Amerikada, ya'ni demokratik, demokratiyani yoqlaydigan demokratiyani yana qo'llaydigan davlatlar bilan hamkorlikda biz hozir shu bo'pmi yana Amerikada siyosatchilarimiz, tashviqotchilarimiz buni yo'lini qilyapti. Biz ham shu qatorda. Endi hozir ahvol ya'ni juda qiyin sharoitdan biz shu ishlarni qilyapmiz. Chunki Xitoyningki o'zining odamlarini jo'natish orqali BDTda yolg'on guvohlik berdi. Bundan balkim xabaringiz bor. Odamlarni jo'natib, Sharqiy Turkistonda yana concentration camps, yana jazo lageri degan narsa mavjud emas. Uyg'ur xalqi, boshqa turkiy millatlar, yana uyg'ur xalqlari Xitoy qanaqa imtiyozni ko'rgan bo'lsa, shunaqa yashayapti.
Aslida qanaqa vaziyat?
Unaqa narsa yo'q deb bu bo'lgan narsani yolg'on guvohlik berib, butun dunyoni aldash bilan birga uyg'ur xalqini, ya'ni amaliyot bo'layotgan narsani yolg'on qilib ko'rsatdi. Amaliyotda bu Xitoyning aytganidek narsa emas. Amaliyotda 3-4 million musulmon xalq shu jazo lagerida. Masalan, ularningki xoligancha kirib, ayollarimizga bosqinchilik qilish, xoligancha ishbat nomusiga tegish, xoligancha shu insonlar hozir shu concentration campsdan chiqqan insonlar bir haftaga 3-4 kunga qolmay o'lyapti masalan.
Ular nima uchun mana shu lagerlarga joylashtirilgan? Aybi nima ularning?
Bularningki aybi desak, endi birinchisi shu Sharq Turkiston zamonining egasi bo'lgani uchun, ikkinchisi Uyg'ur bo'lgani uchun, uchinchisi musulmon bo'lgani uchun, to'rtinchisi shu dushman millat, ya'ni Xitoyga siyosatiga bo'ysunmasdan shu yoshiganlik uchun bularni yana shu tariqada shu joyiga joylashtirib xoligancha. Bu yana concentration camps degani jazo lageri bu odatdagi turmaydan vaqt qamoqxonadan vahshiy yani. Odamlarningki organlarini olyapti, uni Xitoyning ichkari ulkanlariga jo'natib, sotib yoki davlatdan tashqariga shu ahvollar bor. Masalan, hozir concentration campsda har bitta Uyg'urning oilasini at least yana hech bo'lmaganda kam deganda birdan ikkita inson bor. Masalan, mening oilamdan hozir sizga ko'rsataman, tomoshabinlar ham ko'rsataman. Mening oilamdan 4-5 ta inson. Masalan, bu mening otam va onam. Bular ham shotdi. Bu onam. Bu mening ufkam. 1.5 yildan ortiq shu concentration campsda. Uyligimi, tirigimi biz bilmaymiz. 5 oylik bolasi bor, faytda olib chiqib ketgan. Bu men mark qilib qo'ygan bu ayol bo'lsa, bu meningki amakamning xotini. Turkiyaga Xitoy o'zi pasport berib, Xitoy turistlar bilan birga chiqib, Turkiyani Istanbul, yana Anqara shu joylarni ziyorat qilib kelganiga qamab qo'ydi hozir. Concentration campsda. Endi bu qanaqa bir odam o'ylasa, masalan, bir inson bir tashqariga chiqsa ham, kirsa ham yoki bir ish qanaqa narsa qilmagan insonlar ham kirib ketyapti concentration campsga. Mening oilamdan 4-5 ta inson bo'lsa, bu tig'i juda kam yana. Ba'zi oilalardan Sharq Turkistonda 50 ta, 100 ta family membership.
Oila a'zolari.
Oila a'zolaridan. Mayli, ota-onasi bo'lsin, amakalari bo'lsin. Xolalari bo'lsin yoki never bir tuqqanlari bo'lsin, hammasi 50 ta 100 ta inson. Mening oilamdan 4-5 ta inson, yana bilmagan qanchisi bor men bilmayman. Chunki 2 yildan ko'proq vaqt bo'ldi, biz aloqa qila olmadik. Ya'ni 2016-ning oxirida hozirga qadar men bu oilamningki ovozini ham eshitmadim, olmadim hozirgacha. Uyligimi, tirigimi bilmaymiz. Qatga olib ketdi bu insonlarni. Hatto bittasi menga telefon qildi, Makkadagi bitta opamiz. Bir oy ilgari ikki qizini olib kirib ketgan. 2015-da Turkiyaga sayohatga borgan, Turkiyadan qaytib kelgan, ish topgan, ishlagan. Keyin sening onang shu Saudiyada istiqomat qilar ekan degan bahona bilan u qizlarni hozir kattasi 24 yoshda, ikkinchisi 21 yoshmi, 20 yoshmi shunaqa. Ular ham hozir concentration campsda. Qatga jo'natdi, uni bilmaymiz endi. Çünkü bir şehirde turgan insanla yani bir siz bilmeydigan şehir. Mesela Toshkentlik bugün bu siz Toshkentdan Samarqandga, Samarqandan Vodiyga. Şunaqa insanların yani o'xshamagan şehirlerine yetkab. Hatto insanlarni Xitoyniki ishkardiki qishloqlarga yetkab hozir Uyg'urlarni.
Sud bo'ladimi? Ular sud hukmiga ko'ra yuboriladimi u joylarga?
Yo'q, Sharqiy Turkistonda sud bo'lmaydi. Nega sud bo'ladi? Masalan, insonlarni yo'qtaman, o'ltiraman, Sharqiy Turkiston xalqini umuman dunyodan yo'qtaman degan Xitoy uchun sud, oliy sud yoki yuqori sud, o'tir sud degan narsa bo'lmaydi bu. Asosan Sharqiy Turkiston xalqi yo'q bu. Xitoy qachon bishib kirdi? 1949 dan keyin hozir qadar. Sharq Turkistonda bir adolat degan narsa bo'lmadi. Siz o'ylang bir tajovuzchi vatanga bosib kirsa, tajovuz qilib kirgan millat, shu tajovuz qilingan bir millatga masalan qanaqa bir foydalanib keladi? Tajovuzchi hech qachon shu tajovuz qilingan millatningki vatanini mustaqil qilish yoki musa hurriyatni olib kelish emas, shu davlatniki insonlarningki inson haqlarini dafsanda qilish, shu zaminningki zangin bo'lgan yana tuprog'idan, boyliklaridan foydalanish uchun qiladi uni. Sharq Turkiston xalqi uchun sud bo'lmaydi. Bu insonlar uchun hech qachon sud bo'lmaydi. Ko'ring, bu insonlar uchun sud bo'lmaydi. Uylikmi, tirikmi biz bilmaymiz. Men bu joyda yana bu mening familiya men bir ishim. Men yani oila a'zolarim, bular uchun men yosh to'kmayman. Inshaalloh Alloh xolisa bularni Xitoy agar vahshiy bir nimalari bilan o'ltirgan bo'lsa, bular shahid. Men duo qilyapman har kun. Chunki shunaqa oilalar bitta emas, million million oila bor Sharq Turkistonda.
Xitoy hukumati Uyg'urlardan nega qo'rqadi? Nimaga Uyg'urlarni ham jismonan ham ruhan yo'q qilish sizning aytishingiz bo'yicha yo'q qilish harakatiga tushgan?
Endi bizda bir gap bor. Endi Uyg'urlarda bir maqol tamsil. O'g'raning yurigi pok-pok degan bir gap bor. Endi bu nima degani deganda endi bu Sharq Turkiston zamani yana Xitoyning zamani bo'lmagani uchun bu zaman ishg'oliyat ishg'ol qilingan zamon bo'lgani uchun bu har doim bir vahimada turadi masalan. Qachon shu xalq qo'zg'alib bizni yo'qotib qolar yoki bizni shu zamindan chiqarib qolmasin degan maqsadda har turlik imtiyoz, har turlik vositalardan foydalanib yo'qotishga umuman yana genocide irqiy qirg'inchilik degan narsani bahona qilib yoki boshqa narsalarni bahona qilib diniy asabiylik degan shu Xitoy o'zi kallasida nima o'ylagan bo'lsa shuni o'ydirib chiqib Sharqiy Turkiston xalqini shu yo'qotish, ularga zulm qilish, bu zaminni faqat komplet yana to'liq ishg'ol qilib boyliklardan foydalanish boshqa maqsad yo'q yana.
Xitoy demak, Xitoy bu hududni boy bermaslik, Xitoyning bir ajralmas qismi sifatida saqlab qolish maqsad.
Chunki hozir ko'ring, yana Sharqiy Turkiston butun dunyoni boqyapti. Butun dunyoni. Bu gapimni yaxshi eshiting. Butun dunyoni boqyapti. Masalan, Xitoy butun dunyoni qarz qildim. Butun dunyoni o'zimga qaratdim dedi. Ammo Xitoy shunaqa boylik bormi? Bizning zaminimiz juda boy bir zaminki, butun Xitoyni boqyapti. Bizda chiqqan neftlar, oltinlar, ko'mir, tabiiy gaz. Hech qanaqa bir davlatda yo'q. Masalan, Saudiya, Middle East deydi, petrol juda ko'p dedi. Sharqiy Turkistondagi petrol butun dunyo xalqiga 100 yil, hatto 200 yil yetadi, 2 asrgacha. Shunga bu nimada endi Xitoy bu nimani Sharqiy Turkistonni oson qo'ldan chiqarmaydi, chunki buni chiqarsa jon tumri uziladi. Shunga qo'rqadi. Bu zamin chiqib ketmasligi lozim. Bu chiqib ketsa bizning aholimiz juda ko'p. Buni qomdash lozim. Shunga birdan bir chora Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilib Xitoy xalqi qilish yoki ularni yashirincha yoki oshkora qirg'in qilib genocide tugatish maqsad shu.
Uyg'ur xalqining siz kabi huquq faollarining maqsadi nima? Siz Sharqiy Turkistonning taqdirini, huquqiy maqomini qanday ko'rishni xohlaysiz?
Men Sharqiy Turkiston Sharqiy Turkistonningki, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqining maqomini, Sharqiy Turkistonningki vaziyatini, Sharqiy Turkistonningki kelgusidagi ahvolini shu mustaqil, hur yashayotgan xuddi bizning Iston davlatlarimiz 91 dan keyin mustaqilligini olganga o'xshash.
Demak, butunlay mustaqil davlat bo'lishini xohlaysiz.
Butunlay mustaqil davlat, ya'ni hech qanaqa bir davlatga beqinmagan holatda yoki Xitoydan bir narsa talab qilmagan holatda shu mustaqil bir davlat
Автономия емес.
Автономия емес. Еш бір заман есімізді болсын, Шарқы Түркістан халқының есімізді болсын, біздің Орта Азия халқының есімізді болсын, бүтін дүния мұсылмандарының, бүтін дүния халқының есімізді болсын, Шарқы Түркістан халқы еш бір заман автономия талап қылмайды. Чүнки сіз көрдіңіз, бұл Шарқы Түркістанның байрағы түсірілген ай жұлдыздық көк байрақ. Бұл біздің ата-бабаларымыз бізге мұрас қалдырған, біз жұмһұриятларды құрған şu insanlarınki avlodi biz. Biz mustaqillikdan boshqa narsa istamaymiz. Bizning xalqimiz ham mustaqillik istaydi.
Mustaqil bo'lmaguncha bu harakatlarni to'xtatmaysiz.
Ha, to'g'ri dedingiz. Mustaqil bo'lmaguncha bu harakat to'xtamaydi. Mustaqil bo'lmaguncha hozirgi bu inqilob to'xtamaydi. Mustaqil bo'lmaguncha Sharq Turkiston xalqining boshidagi bu baloya opat tugamaydi. Ham Xitoyningki bishi sog' bo'lmaydi.
Bu orzu real hayotga qanchalik to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Chunki Xitoy iqtisodiy jihatdan yildan yilga kuchayib bormoqda. Butun davlatni o'ziga siz aytganingizdek qarzdor qilib qo'yibdi. Musulmon dunyosi ham, turkiy davlatlar ham uyg'urlar masalasida deyarli hech narsa gapirmay qo'ydi. Pekinga qarshi hech qanday bir e'tiroz bildirmay qo'ydi, sababi iqtisodiy manfaatdorlik. Mana shunday holatda Xitoy hech qachon Sharqiy Turkistonni tark etish niyatida emas. Mana shunday vaziyatda bu orzu umidlaringiz reallikka qanchalik yaqin?
Endi buni ko'p insonlar o'ylashi mumkin, bu mumkin bo'lmaydi. Chunki menga O'rta Osiyo xalqlari o'rtoqlarimizdan bo'lsin yoki Turkiyadagi o'rtoqlarimiz bo'lsin, bu bir tush. Sening o'ylaging bu bir yana tush ko'ryapsan, bu mumkin bo'lmaydi. Yana mumkin bo'lmagan narsani qanaqa nima qilasan dedi. Bu sening mumkin bo'lmaydi deganingga mumkin bo'lmaydigan narsa emas bu. Birinchi. Masalan, O'rta Osiyo xalqini ham mustaqil bo'lmaydi degan fikrlar bor edi ilgari. Ammo bir kechada bo'lib ketdi. 91. Buni biz bilamiz. Biz musulmon xalqimiz, Alloh kishinamiz. Allohning yordami bilan biz sabab qilamiz. Bir narsaga siz sabab qilasiz. Birinchi Alloh, ikkinchi sabab, uchinchi shu xalqimizning tirishchonligi, to'rtinchi yana shu atrofimizdagi insonlarning yordami bilan bu bo'ladi, bu ro'yob chiqadi bu. Inshaalloh. Biz shu umid qilyapmiz. Alloh xolasa, men Sharq Turkistondan shu bizning shu bayroqlarimiz lapildigan holatda har kun shunaqa ko'raman xiyolimda. Inshaalloh bu bo'ladi Alloh xolasa. Buni ko'ramiz, mustaqilligimizni ko'ramiz, mustaqil yashaymiz xuddi O'zbekistondagi o'zbek qarindoshlarimiz mustaqilligini olib, mustaqil yashaganga o'xshash bayroqlarini so'ydi mustaqil bo'lganida. Hamma yana O'rta Osiyo Respublikasi mustaqil bo'lganida o'zininki bayroqlarini chiqarib, "Hur, shunga o'xshagan biz ham uyg'urlarningki shunaqa yashash haqqimiz bor. Shunga biz mustaqilligimizni Alloh xolasa bir kun olamiz."
Hozir ayni paytda Kapitoliy binosi oldida uyg'ur faollari va ularning tarafdorlari Xitoy hukumatiga qarshi namoyish o'tkazyapti. Adashmasam 3 oydan beri davom etyapti bu namoyish. Bu namoyishdan maqsad nima?
Bu namoyish yana 6 oyning 4 kuni parlament binosining oldida boshlangan. Bunga bizning Voice of America'dan ham keldi. Buni bir xabaringiz bor. Keyin White House'dan oldiga ko'chdik bir oydan keyin. Buni boshlashdagi maqsad shu hozirgi ko'z oldimiz bo'lgan imkoniyat yana concentration camps jazo lagerdagi shu insonlarni qutqazish, bu lagerni taqish ham uyg'urlarga xuddi Tibet xalqiga o'xshash bir qonun chiqarish xalqaroda, ya'ni Amerikaning o'zida. Bu Sharq Turkiston bosib olingan mamlakat, buni Sharq Turkiston deb olasan, Sharq Turkiston zimani Xitoy otiganidek Xinjiang degan bir ism bilan emas, Sharqiy Turkiston bosib olingan tuproq degan qonunni kirgizasan, ham hozirgi lagerni taqish uchun bizga yordam qilasan, ham mustaqilligimiz uchun biz qanaqa bir yo'llarni qilsak bizga to'g'ri keladi degan maqsadda qilayotgan bir namoyish bu.
Demak, AQSh hukumatining e'tiborini ko'proq uyg'urlar masalasiga
qaratish.
Natija qanaqa bo'ldi? Umuman AQSh hukumati qanchalik e'tibor beryapti shu masalaga?
Hozir yana uyg'ur birinchi Sharq Turkiston masalasi, uyg'ur masalasi hozir Kongressda ko'p yig'inlar bo'ldi, uchrashishlar bo'ldi. Kongressda yana senator Marco Rubio yana undan boshqa senatorlar, kongressmenlar bu uyg'ur masalasiga jiddiy qarab hozir uyg'ur masalasi to'g'risida bu qonun loyihasini chiqarish uchun harakat qilyapti. bu ilgari 9 yil ilgari ma'lum bir shaxslar tarafidan uyg'urlarga chiqarilgan qonun 9 yil ilgari ma'lum bir shaxslar tarafidan bu to'xtatib qo'yilgan. Ya'ni Xitoyningki ma'lum bir qo'llari orqali, ya'ni josuslar orqali bu to'xtatib qo'yilgan narsa, hozir bu ko'tarilib shu namoyishningki tufayli, shu namoyishningki sababi bilan bu yana jonlanib, shuni hozir qilamiz deb shunga tayyorliklarni qilyapti. Alloh xolasa bu bo'lib qolsa, ya'ni bizning keyingi faoliyatlarimizga ham, hozirgi qilayotgan faoliyatlarimizga juda ko'p yana yordami ham foydasi bo'ladi. Alloh xolasa.
Shu namoyish boshlanganda, uni yoritgani biz borganimizda faollar va bu namoyish tashkilotchilari asosan yoshlardan iborat ekanini ko'rdik. Kim bu yoshlar?
Bu to'g'ri, siz aytgandek shu faoliyatni uyushtirgan yana yoshlar asosligi. Endi bu yoshlar bo'lganida hamda bu yoshlar tashkilotining qurg'ichisi birinchisi yana bizning ufkamiz Solih Xudoyor. Un bilan birga men Bilal Ibrohim Turkistoniy. Buni asosliq yana bosh qurg'ichilari biz. Endi Solih Xudoyor inimiz ufkamiz Amerikada kichik kelgan, endi mendan uzun yashagan Amerikada. 18 yil 20 yilga yaqin. Chunki Amerika ma'rifini ko'rgan, Amerikada katta bo'lgan, Amerikaningki siyosatini alhamdulillah boshqalarga qaraganda yana bir qadar yaxshi tushungan, bilgan, ham o'zining kasbi, ya'ni international relationship, ya'ni xalqaro munosabat, ya'ni qonunga doir narsani o'rgangan. Bu jarayonda bu fikrimiz shu temada menga ko'p maslahatlarni berdi. Biz hamkor, birga hamkorlashib shuni qildik. Ani buningki asosli qurg'uvchilari men bilan shu Solih Xudoyor inimiz.
Bu yoshlar bir rasmiy tashkilot tuzishdimi?
Ha, bo'ldi hozir. Hozir bo'ldi, buni ham register qilib oldik, tizimga oldirdik Amerika hukumatidan.
Nomi nima?
Nomi East Turkistan International Awakening Movement, ya'ni Sharqiy Turkiston uyg'onish harakati. Bunga masalan bizning Washington DC atrofida yashayotgan yoshlar bo'lsin, Virginia, Maryland tarafidan, ya'ni bizga yaqin joydagi insonlar, shu yoshlarni tashkil qilganlar kelib ovoz qo'shdi. Ham hozir ham bu tashkilotdan, ya'ni vazifa olib, o'z nima qilish, nima qo'lidan kelsa shu xizmatlarni qilyapti masalan. Men shu, men buni qilaman, men buni qilishni qo'limdan keladi degan o'zini ko'rsatib qilyapti. Bu tashkilot qurilgandan keyin hamda bu tashkilotningki olib chiqqan bir idea bu. Masalan, shu namoyish bo'lsin, hozirgi narsa, hozirgi faoliyatlar bo'lsin. Shu namoyishningki bo'lishi bilan masalan Uyg'ur masalasi yana bir qadar Amerikada yana bir qadar g'ulg'ulu qo'zg'adi, ko'tarildi. Undan keyin yana Yevropa allarida, Yevropa mamlakatlarida bu namoyishga yana tabiiy bo'ldi, ergashdi. Namoyishlar kun sayin ko'payib, yana insonlar qanaqa qo'ldan ish kelsa, qanchalik qilsa ham shuni qilib davomlashtirmoqda hozirgacha. Ham bizningki bu Amerikadagi namoyishimiz ham hozir ham davom qilyapti. Bu bir zo'r bir natija bo'ldi endi Uyg'urlar uchun. Uyg'urlarning ovozini yana xalqaroqqa bir marta yana katta o'natish uchun, Uyg'ur masalasini yana katta ko'rsatish uchun, Sharq Turkistondagi zulmningki naqadar yana vahshiy inson yana tasavvur qilgansiz, ya'ni odamlar o'ylab qoladi 21 asrda, ya'ni 21st century, shu bir 21 asrda yashayotgan insonlarimiz, ya'ni shu fayt nomazdamda dunyoningki shu bir yerlarida, ya'ni Sharq Turkistonning ibodat bir zaminda shunaqa bir zulm, shunaqa bir vahshiylik, shunaqa bir inson qalbidan chiqqan bir ishlar ham mavjudmi degan savollar bo'ldi. Bunga javob berdik. Shunaqa narsalarni ko'tarib chiqarishga o'rtaga bir asos soldi deb qaraymiz endi.
Demak, Sharq Turkistondagi asl vaziyatni ko'rsatib berish vazifasini olib chiqdi va buni uddalashdi. Musulmon dunyosi, musulmon davlatlari Uyg'urlar masalasi haqida gapiryaptimi?
Bu endi bizni juda yana nima deymiz endi? Ishimizni o'rtanitadigan, ya'ni ishimizni ochiq qiladigan narsa mushu. Endi masalan, hozir butun Yevropa allari, Amerika demokratik davlatlar, boshqa mamlakatlar, masalan Uyg'ur masalasi to'g'risida, masalan Kongressning ichida Uyg'ur masalasi, Sharq Turkiston masalasida yig'inlarni uyushtirib, bu millatni qanaqa qilsa saqlab qolamiz. Chunki bu millat yo'qolib ketmasligi lozim dunyodan. bu Xitoyga qanaqa qilsak bu zulmni biroz bo'lsa ham pesaytirib bu millatni saqlab qilishga, ya'ni Sharq Turkistonniki deb yashayotgan turkiy millatlarni, ya'ni Uyg'urlarga bo'lgan narsani qanaqa qilsak nima qilamiz deb, mayli inson haqlari bo'lsin, mayli demokratiya, mayli mustaqilligimizni qo'llaydigan shaxslar, organ, tashkilotlar bo'lsin, kongressmanlar bo'lsin, senatorlar bo'lsin, shu konuda ya'ni kalla qotiryapti. Ammo musulmon mamlakatlaridan hech bir ses yo'q hozir qadar. Masalan, mayli bizning yaqin o'rtoqlarimizning O'rta Osiyo bo'lsin. Buni ochiq-ochiq aytamiz endi. Bu ko'z oldimizda yani ochiq bo'lgan bir masala. O'rta Osiyo, Turkiya, Azerbayjon, ya'ni musulmon mamlakatlaridan Middle East, Saudi Arabiya bo'lsin, bizning qo'shnimiz bo'lgan Pokiston va boshqa yana musulmon mamlakatlar hech qanaqada bir Sharq Turkistondagi zulm to'g'risida, Uyg'urlar to'g'risida, shu Sharq Turkiston yashayotgan Uyg'urlarning qarindosh millatlari Turkiya xalqlari to'g'risida bitta ovoz yo'q.
Buning sababi nimada deb o'ylaysiz?
Buning sababi endi siz Xitoy iqtisodiy jihatda, iqtisodiy jihatda kuchlanganligi uchun, bir kuchli mamlakatga aylanganligi uchun musulmon mamlakatlar endi bu Xitoyning iqtisodiy tomonidan, harbiy tomonidan, ekonomik, ya'ni boshqa taraflardan yana qo'rqib shu Sharq Turkistonda bo'lgan zulmga ovoz chiqarmayapti deb, shuni sababi shu deb men qayta o'ylash bilan birga buni asosiy sababi zodi nima deganda savol qildim o'zimga. Ya'ni nimaga endi musulmon mamlakatlar bu shunaqa zulm bor, shunaqa insonlarni qatl qilyapti? O'zininki bir musulmon o'rtog'i, musulmon qarindoshiga bir hech bo'lmaganda bir yordam qila olmasam, bir mediada, social mediada ham shu zulmni anglatish uchun bir harakat qilmagina bu juda yana bir ichinorlik bir ish. Bunga nima sabab deganga men savol qo'ydim o'zimga. Keyin topdim. Ekonomiya jihatdan, iqtisodiy jihatdan, yana birisi harbiy jihatdan Xitoy bizdan ko'p asosini kuchlik, iqtisodiy jihatdan ham bizning kuchlik. Shunga biz hozircha gapirsak, bizning yana ekonomiya relationship, yana munosabatlarimiz, boshqa yana tijoriy diplomatik ishlarimizga ta'sir bo'ladi deganda maqsad qilib gapirman deb o'yladim men. Hozir Sharq Turkiston masalasi jiddiy bir masala, ya'ni bunga butun dunyo, ya'ni biz bilan bir tildagi tildosh bo'lgan millatlarimiz, musulmon dunyosi va insonlikni tashabbus qiladigan organlar bo'lsa ham bunga jiddiy bir muammo, jiddiy bir nimada bir tutish qilish lozim. Chunki Sharq Turkiston hozir agar butunlay Xitoy tarafidan masalan yo'qotilib 35 million aholisi xitoylashib yoki assimilatsiya, assimilatsiya qilyapti. Bitirib bu Sharq Turkistonni bitirsa, keyingi tahdid, keyingi xavf O'rta Osiyo. Chunki Xitoy
O'rta Osiyoga ham shunday siyosat bilan kirib kelishi mumkin demoqchi.
Bu mumkin. Bu mumkin bo'ladi. Agar Alloh saqlasin, buni biz xohlamaymiz, ya'ni O'rta Osiyoning ham Xitoyningki asoratidan shu Uyg'urlar hozir tortgan zulmda qolishini biz hech bir zamon istamaymiz, ham hech bir zamon xohlamaymiz. Chunki bu bizning millatlarimiz, ya'ni biz akufku bir millat, ya'ni akufku bo'lgan bir millat.
Qimmatli fikrlaringiz uchun katta rahmat.
Alloh razı olsun.
Qadrli tomoshabinlar, bugun biz bilan suhbatda Uyg'ur huquqlari faoli imom Bilol Ibrohim Turkistoniy suhbatda bo'ldi. Mavzu bo'yicha fikr mulohazalaringiz bo'lsa, izoh shaklida qoldirishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.